galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
arbaco bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 30 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixinno iyo falanqayn ku saabsan colaadda gobolka Tigre ee dalka Ethoobiya.
Yacni magaalada wax dagaal ku dagaalameen ciidamada Ethoobiya haba yaraatee ma jirin, markay soo galeen waa looga baxay magaalada. Taasna waxa weeyaan dowladda Ethoobiya waxay ku dhawaaqday inay xilliga roobku ay tahay oo la doonayo macnaha yacni in lagu dhawaaqo wax loo yaqaano yacni xabajoojin si dadka beeraleyda marka beeraha abuurtaan.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja.
ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay, akhyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco, waxa aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awr ku dheer yahay haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaayay adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysa.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ayaa cabdixakiim maxamuud shiruuc.
howlwadeennada wada baadhitaanka iyo samatabixinta ayaa xaqiijiyay dhimashada 12 qof kadib markii uu qayb ahaana burburay dhismo guryaha la kiraysta oo ku yaalla magaalada Surfside ee gobolka Florida. maayarka degmada Miami Dade Daniela Levine Kafa ayaa waqti dambe saraasadii warfidiyeennada u sheegtay in howlwadeennadu ay sii wadayaan inay hore u sii socdaan iyadoo oo 194 qof weli aan meel la lagu ogeyn. ilaa iyo kala badha 12-ka dabaqa ee 136-ka qaybood ee dhismahan dheer ayaa burburay khamiistii aynu soo dhaafnay, waxaana tan iyo xilligaasi shaqaaluhu ay si taxadar leh jidka ugu bannaynaya iyagoo adeegsanaya agab ay ku baadhayaan iyo weliba ay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wadaxaajood arbacada maanta la yeelanaya koox ka mid a guddoomiyaasha gobollada ku yaalla galbeedka dalka, kuwaasoo uu kala xaajoon doono dabka ka kaca kaymaha iyo weliba diyaargarowgiisa badi gobolladaasi taasoo la xidhiidha abaarta. Biden iyo saraakiil kale oo maamulka ka tirsan ayaa la hadli doona iyaga oo ku sugan aqalka cod barasaabada oo iyaguna dhinacooda uga soo biiri doona hanaana maqal iyo muuqaala. afhayeenka aqalka cada Jane Psaki ayaa warfidiyeenneeda toddobaadkii hore u sheegtay in diiradda lagu saari doono sidii dowladda federaalku ay u kobcin lahayd diyaargarowga dabka kaymaha koolca iyo weliba dadaalada lagaga jawaabo loo ilaalin lahaa badqabka bulshada islamarkaana loo gaarsiin lahaa kaalmo dadka marka ay sida degdega ugu baahan yihiin. jabhadda gobolka Tigray ee dalka Ethoobiya ee isku horimaadku ka dhacay ayaa salaasadii ka digtay in ciidamadoodu ay raadin doonaan inay burburiyaan awoodaha ciidamada Ethoobiya ee Eritrea xilli dowladda Ethoobiya ay xabad joojin kaga dhawaaqday gobolka. dowladda Ethoobiya ayaa xabad joojin ka dhaqan gashaa gobolkaasi ka shaacisay warbaahinta dowladda xilli dambe oo isniintiya, iyagoo sheegay inay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan. shaacinta arrintan ayaa timi kadib ee ku dhowaad 8 bilood oo khilaaf ka aloosnaa gobolka iyo weliba xilli ciidamada Tigreyga ee xisbigii hore xukunka hayn jiray ay soo galeen caasimada gobolka Makalle, taasoo kicisay inay u riyaaqaan dadka deegaanku. ugu dambeyntiina hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in Shiinuhu uu ka abuuray xaalad xuquuqda aadamaha oo degdeg ah Hong Kong tan iyo markii uu ku soo ragay xeerkii adkaa ee amniga qaranka sannadkii hore. qolyaha xuquuqda aadamaha ee arrimahan isha ku haya ayaa arbacadan soo saaray warbixin dheer oo ku aadan saameynta sharcigan oo uu sannad ka soo wareegay markii Shiinuhu meel mariyey, iyagoo kaga hortegayay dibadbaxyo xooggan oo xilliyada qaarna isku rogay kuwa dowladda lagaga soo horjeedo sannadkii 2019. boqolaal qof oo badankoodu ay yihiin siyaasiyiin arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ayaana xabsiga loo taxaabay iyadoo loo adeegsanayo xeerkan oo beegsanaya qof kasta oo maamulku uga shakiyo inay wadaan argagixisanimo, kala go', ka hor imaansho awoodda dowladda amaba la shaqayn awooda shisheeye. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac ayuu ahaa warka caalamka ah inoo akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
ugu horreyna magaalada muqdisho waxaa ka socda dadaalka loogu jiro sidii doorasho ay uga qabsoomi lahayd soomaaliya sanadkan gudihiisa shalay golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyay doorashada iyo go-aan ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee ay ku yeesheen magaalada muqdisho jadwalka cusub ee doorashada ee lasoo saaray ayaa dhigaya in doorashada madaxweynaha dalka ay dhacdo 10 Oktoobar 2021. maantana ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa tababar wuxuu u furay guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed warbixin ku saabsan dadaalada socda ee doorashada soomaaliya waxaa muqdisho nooga soo dirtay seenab abuukar maxamed
jadwalka cusub ee doorashada ee shalay laga soo saaray shirkii muqdisho ayaa dhigayay in doorashada xildhibaanada aqalka sare ay dhacayso 25-ka bisha soo socota halka doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya loo qorsheeyey in la qabto inta u dhaxaysa 10 Agoosto ilaa 10 Sebtembar iyadoo la shaaciyey in doorashada madaxweynahana ay dhici doonto 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan arrinta gobolka gedo ayaa iyana waxaa loo saaray guddi dib u heshiisiin oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya siyaasiyiin waxgarad iyo aqoon-yahanno ku sugan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay jadwalka cusub ee doorashada iyo qodobada ka soo baxa shirka siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa ugu horreyn ka hadlay qorshaha doorashada iyo jadwalka ay soo saareen mar kale dhinacyada siyaasadda soomaaliya
dadaal ayaa ka muuqda meesha dadaalkaasuna waxaan isleeyahay wuu dhamman yahay waayo waxaan dareemayaa oo meesha iiga muuqanaya waqtiga in ka hor in jadwalka ama dhaydlaynka la samaynaa ka hor in xaaladaha guud oo maxaan ku yihahdaa dalka ka jira sida gedo iyo maxaan ku yihahdaa kismaayo beledweyne iyo maxaan ku yihahdaa jubba hirshabeelle waxaa ka dhex jira waxyaabahaasoo dhan in horta ina la xaliyo kabacdi maxaan ku yihahdaa jadwalka la sameysahase horta aad ugu miceeday marka guud ahaan isku soo duuduub waxaan isleeyahay waxaa ka muuqda maxaan ku yihahdaa jadwalka niyad wanaaga ka muuqata laakiin ma waafiqi doono qodob walba meeshii ay dhigeen ma waafiqi doono dib u dhaca ima doono insha allah saasaan aaminsana
sidoo kale brofesor cabdirasaaq dalmar maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan muqdisho ayaa sheegay in ay jiraan caqabado ku horgudboon hirgelinta heshiiska doorashada ee la gaaray
muddada wax waa ku qabsoomi karaan laakiin muddadan mid loogu talagalay ma ahan inay wax ku qabsoomaan sababtoo hadda hal sanan sii maraynaa maalin walbana waxaan baa la sheegayay ilaa dhuusamareeb ilaa kismaayo ilaa jowhar ilaa muqdisho sidaan baana wuxu socdaan aada u jeeddaan oo aan wax socda o waxa la doonayaa jirin 20-ka may heshiis baa dhacay hadda asagana meesha ku dambeeya waad ogtahay hadda waxa weye doorashaa dalka ee dadku doonayaa looma socdo
hogaamiyaasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sidoo kale tixgelin siiyey dumarka oo laga dhimay 50% khidmadda laga qaadayo haweenka u sharaxan baarlamaanka taasoo haween badan ay u arkaan fursad u suurtagelinaysa ka qaybgalka tartanka golayaasha baarlamaanka sida ay qabto xasanoo maxamuud raage oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya
haweenka waxaa lagu ciili jiray lacagtoo ku yar hadda 50% markii laga dhima haween badanaa soo gelaaya musharax naqaay inay codkooda ku guuleystaan u dhow marka waa ku taageeraa inuu macnaha haweenka oo kaalintooda sii doorashadana xilligaas waa ku qabsami kartaa haddaan annaga isku taxallujin oo aan xoogga saarno waxaan qabsoomi karin male tala waxaa la yidhi iyadaadaa ku nool moogi iyada kuguma nool
heshiiska la gaaray ayaa dhigayay in ay soomaaliya doorashada uga dhacdo muddo 3 bilood gudahood ah taasoo dad badan ay su-aal gelinayaan marka la eego shaqooyinka harsan iyo waqtiga la haysto oo aad u yar waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha bulshada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya arrintan
magacayga waa maxamed macalin iimaan xamar dadka joogaan ka mid ah way ku fuli kartaa haddii si hagar leh loo shaqeeyo iskalaalaadsiga iyo gobol hebel see laga yeelayaa haddii ay meel dhigeen waa la fulin karaa laakiin haddii weli ay wax ku laaban yihiin ma fulaysaan qabaa
magacayga cabdikariim sheekh xasan baa la yidhaahda guddiga shaqaalaha qaranka ka tirsan waa horeetana howlo badan soo murmaray arrintaas doorashada sidii loo qorsheeyey hawshii laga qabtay aniga waxay ila ahayd inay howl quban tahay haddii la fulinayo sidaa loogu dhaqaaqo aan cuduna dib u dhiginna waa fulaysaa haddii ay cilada yimaadaan oo dadko dee mijaxaabin loo waaye qolo mijaxaabisa timaadana hadday dib u dhici ka dhaa intaasaan anugu fikirkay weeye si fiican bay u fuli ka dhaa
dhawaan hore ibraahim cabdicali qaabka dajdanka loo soo saarayna aad ba u fiican waa fiican yahay laakiin yaalaha soo saarada jadwalka soo saarada jadwalka waxaa iskalaha guddiga iskalaha hogaamiyaasha madaxda aad bay ugu fiican yihiin inay heshiiyaan wax soo saar laakiin shaqadaas waxaa iskalaha guddiga doorashada loo idmaday inay iyaga cayimaan oo ay iyaga muddada qabtaan bay ahayd laakiin hadda anaa kuu qabtay wadada ku socaya xaaladda ay u muuqataa
magacaygu waa cismaan cabdullaahi guure waxaan u arkaa jadwalka doorashada inuusan hirgelin aragtidayda sababtoo ah berigii horeba waxay qabsadeen 2 bilood in doorashadu ku dhacayso haddana waxay gaarsiiyeen ilaa 10 Oktoobar iyada laftirkeeda waxaan u arkaa haddii alla ku roon yahay sida ay u socoto haddaan wax laga bedelin inaysan ku hirgelaynin sababtoo ah waan ognahay xaaladda gobolka gada ka jirta waan ognahay xaaladda beledweyne ka jirta marka min hal deegaan doorasho in lagu soo koobo ayay ku habooneed ergadana la yareeyo markaas way fududaalahaydaan isleeyahay laakiin sida hadda xaaladdu tahay inay ku hirgeli karto ma filayo marka waxaan dhihi lahay soomaali weynay dhaaxaad walaaciyo walwal iyo dhibaatiyo walbahaar u joogtood silac weheshanayse haddii aada waa layn waana kuuma laabne waqtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waaya
heshiiska doorashada kadib ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa tababar u furay maanta guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed tababarkaas ayaa socon doona muddo 4 cisho ah ra-iisul wasaare rooble ayaa guddiyada kula dardaarmay in ay si daah furan oo cadaaladda u maamulaan howlaha doorashooyinka ee loo igmaday Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Haatana Ethiopia Xogaga Tigray ee dalka Ethiopia ayaa talaadadii shalay waxay sheegeen in ciidankii dawladda ay ka eryeen magaalada caasimadda ah ee gobolka ee Meqele kadib markii ay magaalada qabsadeen arintan oo ah isbeddel weyn oo ku yimid dagaalkii gobolkaasi ka socday 8 bilood ee la soo dhaafay hadaba waxa isbeddelkan degdeg ah keenay talaabada xigta ee jabhada iyo doorashooyinka ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed Horyaalah waxa warbixintan ka diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
dadka ku nool magaalada Mekelle halkaas oo isgaarsiinta laga gooyay isniintii ayaa sheegay in dagaalyahaninta Tigray ee magaalada soo galay farxad lagu soo dhaweeyay muuqaalo kuwaas la mid ah ayaa laga arkay magaalada Shire halkaas oo ciidamada Eritrea oo gacan saar la leh kuwa dowladda Ethiopia ay ka baxeen ka hor intii aan kuwa Tigray soo gelin afayeenka jabhada Tigray Getach Rida ayaa sheegay in 900 ay magaalada Mekelle gacanta ku hayaan hadaba maxaa soo rogal celintan degdeg ah keenay waxaan su'aashaas weydiiyey Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka ismaamulka Soomaalida oo hadda ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
aad baad u mahadsan tahay soo rogalcelintan waxay ka dhigan tahay in dagaalkii termskiisi ay aada isku bedeleen oo haddii markii hore dowladdu ay wax eryatay Noofembar laga soo bilaabo 8 bilood ay waddanka xoog ku haysatay iyo gobolkan Tigray oo kale in qolyihii la dagaalamayey ee duurka galay iyaguna marka oga iminka dib u qabsadeen oo maanta xitaa la sheegaya inay magaalooyin dhowr oo kale ay sii qabsadeen oo marka xaaladdu ay aada isku bedeleyso marka dagaalkii xaggii u socday mana xagga kale ayuu u jeestay taasaa aan iyadoo koobanay noqonaysaa waxay macnaheedu noqonayso
haddii hadaba miisaankii dagaalku uu sidan isu bedelay maxaa la gudboon maamulka ra-iisul wasaare Abiy Axmed
walaahi in badan waxay beesha caalamku xoog ku saarayeen oo ay xitaa oran karo way baryeen haddii ay noqoto urur goboleedada ayan iyadoo kale iyo AU dhammaan Africa Union oo kale iyo European Union iyo reer galbeedka adigu dhammaantood waxay isku dayeen in meeshaasi mar uun wadahadal lagu dhameeyo oo dagaalka xataa markii horena waa lagala taliyey markan dambe uu dagaalka gelayn de waa lagala taliyey oo in badan baa culays lagu saarayay inuu colaada joojiyo maadaama meeshii dee macluulay ka imanayso barakaa fara badan uu ka imanaya dad badan ay ku dhibaatoonayaan oo xitaa qaxootiyada eritrea kasoo jeeday ay meesha deganaayeen marka iminka iyo haatan xabad joojinta waa la odhan karaa in good face oo kale waa wax fiican oo dee hal tallaabo hore loo qaaday xaggiis habadii 190 ha la aaminsanaado in ay tahay waxay danta ku kaliftay kadib markii uu jab yimiday iminka laakiin de wuxuu ku qasbanaanayaa in uu la negosheed kareeyo in uu nimankii la hadlo isagu ethiopia dhan buu ra-iisal wasaare u yahay ma aha ra-iisal wasaare meel gooniya jooga ma aha marka nimankii in negotiation laga qayb geliyo oo wadahadal ay meesha yimaadaan oo miiska wadahadalada u yimaado taasina waxay khasbaysaa in waxyaalo badan oo tanaasulaada uu la yimaado xaggiisa ahaana
waan gartay waxaa jiray in hay-adaha gargaarka iyo kuwa qaramada midoobaba ay walwalka muujinayeen in gabodfal uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee dalka haddii hadda jabhaddii ay soo rogaal celisay dabcan waa jabhad la odhan kara inay ciil qabto ma laga yaabaa in wixii dhinaca dowladda lagu eedeynayay iyaguna ay ku kacaan
waa su-aal aad u fiican oo macno badan samaynaysa siiba xaaladda dagaalkan uu ku bilaabay marka la eego oo ahayd qowmiyadda jaarka ay yihiin axmaarad oo kale ayaa midba midka kale uu ku eedeynayay in shacab badan oo lagu lahay meel maykatra la idhaa ay qolaba qolada kale ku eedeynaysa inay iyagu geysteen maranaysaa xasuuq iyaguna markooga shalay toole hadaladoodii waxaa ka mid ahaa markii ay dowladdu soo saartay xabad joojintan dhinaca keliyata ah iyagu markiiba way diideen yani si toosa inkastoo inaan u carabaabin xabad joojintaas haddana diidmo badan baa ka muuqatay waxaa ka mid ah hadaladoodii marka ilaa iyo inta shacabka iyo dalka tigreega iyo dhulka tigreegu ay nabad ku naaloonayaan dagaal la joojinaya ma jirta waa lasii adkeynaya weliba ayaa ka mid ahayd
waan gartay
halka waxay ka dhehan kartaa markaa in iyaga laftoodu ay xoogaa uu deg deg fara badan iyo ku jiro oo dee dad ciil qabo oo waa saa aad u sheegtay way dhici karaysaa taasi aadbay possible u tahay
hadda waxaa muuqatay in jabhaddu ay gobolka tigree badidiisa la wareegtay una eg tahay in dhowaan ay gebi ahaantii gacanta ku qabanayso maxaa haddaba la fili karaa ma dowlad gaar ah ayay ku dhawaaqi doonaan mise dagaal dheer oo ilaa iyo caasimada socda ayay qaadi doonaan si mar kale ay isugu dayaan in hoggaanka dalka ay qabtaan mar kale maxamed ismaaciil sheekh cumar
taasi waxayaan ku xidhan tahay marba taageerada ay ka helaan etoobiyada kale waayo waxaynu ognahay in iyagu tiraahaanadii ay yaryihiin boqolkiiba shan ilaa lix ay ka yihiin dadka tiraahaan inkastoo ay soo maamulayhiin soddon sannadood se doonaan baa kusoo maamulaane haddana markaad siyaasadda guud eegtid dowladdan iminka dadku waxay ku tuhunsan yihiin in ay tahay dowlad yani ka hadlaysaa in etoobiya ay hal waddo noqonayso oo ay ku xadgudbayso nidaamkii federaalismka ahaa dadku ay jeclaayeen yaanu dhammaystirnaaninbe marka xoogagii federaalka jeclaa oo ay u badan yihiin dadyago dee culayskuu saarnaan jiray sida oromada iyo soomaalida oo kale iyo yaa laga yaabaa inay mar kale dareemaan yani in wax usoo biirayaan haddii nidaamkii federaalka dib loo soo celiyo taas baa laga yaabaa markaa inay ku xudxutaan qowmiyadaha kale ee waddanka kula nool waa suuragal markaa inay isku dayaan iyadoo markastaba ay ku xidhan tahay feedbacka iyo dee waxa ay ka helaan laakiin keligood inay intay soo noqdaan ay adsabad qabsadaan oo ay sidii oo kale uga taliyaan taasi waxoogaa waxaad moodaa inay xaqiiqda ka yara fogtahay
dagaalka gobolkaas muddada 8 bilood ahayd ka socday ayaa waxaa ku dhintay 10,000 qof 2 milyan baa ku barakacay halka 10,000 kalena ay macluul qarka u saaran yihiin
dhinaca kale dowladda ethoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay 7 gudahood dib u geli karaan magaalada mekele ee caasimadda gobolka tigrey haddii loo baahdo afeenu hadli dowladda ridwaan xuseen ayaa sidoo kaleeta wuxuu sheegay in xabad joojintii ay dowladdu halkaasi kaka dhawaaqday isniintii loo sameeyey sabab bini-aadminimo waa hadalkii ugu horreeyey oo rasmi ah oo uu jeediyo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka tan iyo markii mekele ay qabsadeen xooga tigreega haddaba isbeddelkan ka dhacay tigrey muxuu uga dhigan yahay colaadda ethoobiya su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo falanqeeya arrimaha geeska africa
maqalle markay hadda gelayeen wax dagaaloo ka dhaca ma jirin waa un loo baneeyo way sun tahay yani magaalada wax dagaalo ku dagaalameen ciidamada ethoobiya haba yaraatee ma jirin markay soo galeen waa looga baxay magaalada taasna waxa weeyaan dowladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday inay xilliga roobku ay tahay oo la doonayo macnaha yani in lagu dhawaaqo wax loo yaqaano yani xabad joojin si dadka beerleyda marka beeraha abuurtaan oo macnaha waxa weeyaan yani macluushan hadda ka socoto gobolka si marka uusan u baahin uusan u fidin marka waxa badda dowladda inay u turtay dadka shacabka ku nool iyo Tigray inay u turtay midda kale waxa weeyaan nimankan waxada ay doonayaan maadaama ay maqal la soo galeen waxay rabaan dagaalka inay u dhoofiyo waddanka Eritrea taasna waxa weeyaan waa bilowgii dhammaadkoodi weeyaan waa bilowgii dhammaadkoodi haddii marka ay fronta kala furaan oo Eritrea dagaalka ay geliyaan micnaheedu waxa weeyaan dagaalku wuu daba dheeraanayaa ciidanka Itoobiya dibay soo noqon doonaan marka waxay noqontaa marka in laisugu tago mar labaad taasoo marka keeni karta haddana in dagaalku sii dheeraado ayagana meesha ay ku baaba-aan
awooddaas marka ma leeyihiin TPLF ay weerar ku qaadayaan Eritrea
mushkilada meesha taalo waxa weeyaan xilligii ay xukunka ayga hayeen wadamada reer galbeedku waxay ka helaan taageero aan caadi ahayn ka helaan waxay sameysteen wax loo yaqaan lobby group iyo dad micnaha yani falanqeeyo oo micnaha wararka falanqeeyay sameysto oo fara badan network fara badan ay sameysteen tii marka waxay u isticmaalkaa inay yani hadda dagaalkii aad ugu isticmaaleen marka waxa weeyaan qorshaha markii hore ay wateen waxay ahayd in micnaha yani nin prime minister maqaarsaar ay meesha ka istaan si marka Itoobiya micnaha yani ay u soo micnaha Itoobiya micnaha yani loo ballaariyo oo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea lagu soo daro qorshaha saas u ahaa marka qorshihii isaga ahaa markii Abiy la magacaabay oo prime minister Abiy loo magacaabay waxay filay markii Abiy inuu noqon doono sida xeelamarin kale inay ku shaqeystaan oo rabistaan ay ku sameeyaan laakiin Abiy wuxuu noqdeen macnaha ka soo horjeestay plankii grand planka ay wateen oo wadan yani inay yani wadabada dadkii wadabada jiraan kale ay soo ay dib u qabtay macnaha waa Itoobiya ay soo galiyaan ayagana xukunka macnaha ay ku waaraan macnaha nidaam noocaas ay markii wateen oo markii hata wadabada galbeedka ku kalbeeyeen tiya marka meesha ka baxday marka dagaalkaan wuxuu keenay markii ayagu inuu weeqo awoodahan wuxuu keenay marka siyaasadahan inuu weeqo uu keenay laakiin wali ma inuu dhumin taageeradii ay u hayeen dad reer galbeedka ma sababinin oo maxamed reer galbeedka waxa uu dayr u tiinay aad iyo aad u taageerayaan hadda yani ilaa hadda waxa weeyaan reer galbeedka aad bay isugu xiran yihiin
aqoonyahanada gobolka sidee ayay u arkaan xaaladahan hadda ku soo kordhay Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray
wallahi xaaladan xaalad dheer la weeyaan waxay ka turjumaysaa gobolka inuu geli doono dagaal dheeraaday aad u dheer oo runtii lagu hoobto haddii aan la qabanin oo la xakamaynin nimankan TPLF ta oo ayagoo dabada la galay wadamada reer galbeedka haddaan la xakamaynin oo reer galbeedka aysan baraarugin oo reer galbeedka aqaligooda aysan soo celinin oo aqaligooda kale aysan ku xirin yani Tigray aysan ku xirin macnaheedu waxa weeyaan waxaa gobolka ka dhici doona dagaal aad u dheeraaday maxay yaray Tigray hadda intay soo baxdo mar labaad Tigray mar labaad inay Itoobiya dib u xukunto am xarada kama yeelaysa oromana kama yeelaysa soomaalina kama yeelaysa yani sidaabana kama yeelaysa cidki yeelaysa maanta ma jirto marka inay go'aanna waxa weeye waanada process weeyaan inay ay go'aanno gobolkooda ay gudub u gooyaan waanada process weeyaan marka waxaad moodaa marti gobolka inuu wajahayo dagaal aad u dheer oo lagu haban doono
afhayeen u hadlay dawladda federaalka Ethiopia waxa uu sheegay in ciidamadooda federaalka ay iyagu ka soo saareen gobolka Tigray gaar ahaan magaalada Maqale sababtan waxa uu sheegay in Ethiopia ay baylaha ugu jirto waxa uu ugu yeeray cadaw shisheeye marka maxay kula tahay arintaas
laba arimood oo la macneeyay karaa mid ugu horeeyay waxa weeyaan Abiy wuxuu dareemay horta magaalada Maqale dagaalka ma dhicin ciidanku ay ka baxeen kaliya ayay way soo galeen taana waxa keentay xilliga roobka ayaa hadda socdo dadka Tigray ku nool oo macnaa yani ku nool gobolka Tigray macluul bad fara badan ayaa soo fursareysa hadii marka meesha lagu dagaalamo qaxooti badan baa dhalay ayaa dhalanay oo gobolka ku baahayay oo xataa yani internal space badan dad badan macnaa oo gudaha ku soo qaxaa jira marka waxa sadan buu fiiriyabi uu fiiriyo calculations waxa sadan buu ayuu eegay marka laga hadday marka dagaalkii ay dhoofiyeen ayay oo Eritrea ay front kale Eritrea u dhoofiyeen dagaalku wada dheeranaya marka waxa weeyaan waxa maanta dhimanaya oo macluulaya oo macnaa waxa weeye dagaalka lagu dhex dagaalamay waa Tigray weeyaan Tigray gudaha lagu dhex dagaalamay doona taana waxay keenay marka inay shicibkoodu u tureynin dadkooda aysan u tureynay keenaysa mid kale waxa weeyaan oo raqraya yaani waxa weeyaan Abiy wuxuu doonayaa wuxuu eegayaa nimankan macnaha yaani TPLF ta يعني وح عايز تبين دول وح لق وح لق في لين كريو هذا إلا هذا أنقول هذا لايو قف موضوع أي كمدو هذا بكل الجو ماله دقي ما رحت كله ما دبده يكون بقيين ما لا سلوا خلينا عد قرن يصير هذا لما يفعل مركا إن حدي معنا يعني بقول لكم كلام ومركا أي هو هذا الدور ده لقلان ومركا أي وحبركم حلو أركا ما كنا من دون يني 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 دبات صد باران لكن هذا وحات وحيد ديدين حب جوجين ويديدين يعني حب جوجين ويديدين ما دول ما دبى حب جوجين كل واقعي أيق ويديدين معناه ده حاول دجال كم ودينا دجال كم ودينا ويان هدي مركا دجال كأي وضان ود ود جو جبر كنا بخورية مركا جبر كنا بخورية حدنا معلوش معلوش من سيب بدن إيسا إذا بدي توبي أنا مركا دبى يقصون قرية مركا جوبي كبحين دبى يقصون قرية مركا دجال كم ودينا رانيا تانا مركا حاول جدا نقوم بجوت
مقولات هين أبي أيكو قصبتين عيد ماذا وقصو صاروا مجال هذا مقلة يقبل كتريجا علاس كا أو إيمانا يبش عالم كا جرهان مريكان كا إيو علاس كلا وكوجها يورين على دولة هذا ريس كسيد السودان إيو إيجيبت
ولا لأن نكلا أبي إما كدور شو قري دور شنو سكاد حاول رنتي قبل كان تذكريه كم كبيرين مركا عداس فرب دنا يبريكان كوكا يعني يودمان يوروبا ودونا هنا يعني دجال كير ترين الصاف ميرو ومركا وجوجيو مركا أبي دجال كمركو بالله بي إلا ما أنت برشر كأو صارنا أدي أدو حوك بدن بصار ودبر هيك بات كأب حوك صارين ولما جار هذا مركي ودنا كمريكان كا يعني حوك بدي هرب بكان كمشي كتجين والديمقراطية تيجي مادين أبي حوك بدن بيس حي صار أود بدن بيسارن أي صارن معناها تصير دجال كلوجو جلها إن وحق رأي إن عكجت عكجت هاجن إن حدود كل حياة السودان يوم ما تودن كإثيوبيا وحمد دارنتي إن هاد السودان ينتهي دبوق بسنة لوكي شيء يعني إن إثيوبيا مدة درك هايستي مركا علاط فرب بدل يا مركا يا ماشي كسارة يدام كانوا صنعوا علاس بدن كهية ويعني وده بدأ ودن كمسار ده إن يدونا يندام كان معناه إن إثيوبيا كأي رنتي أي أي كره اللان وعلاس فرب بدل معناه يكون صار النبي نفتي كيسة
كاسو هو أها بروفيسور عبد الوهاب الشيخ عبد السمد وفلانقية أرمها جسك أفريقيا أول رمي خضر محمود حريد
هيدا عيمسك سومالي لانو ودوان مقعابي مدحوين موسى بيحي عبدي أي ما أنت شركي وجوه الرئي وقبطي مجال ده هرجيسة جناعة ستضع يقيبها كلا الدوان يبلش هذا يضع ينقون يسمرك وجوه الرئيسي مدة صد صنعة يسمال لا يلتو هيدا عيمس ككش قيسة وربحنتن وح مجال ده هرجيسة كصدري وريها فيو وإذا خذر محمد عكله
شركة ما أنت كفر ما مجال ده هرجيسة يسوق من قابسة هيدا عيمس كسمال لا وح كقيب جلي قيبة بلش هذا إيه كلا الدوان دوميها هيدا عيمس كسمال لا سلبان عود بخاري أيام ويدية وتشدد الشركة.
ما أنت روح وتشدد الشركة وها إن روش يجو تذكر هي السماء لما مضى وباهن يعني استعمالنا ذيك عايمسكا إن لجوه الجليو لجوه وعي الجليو إنه بلا ما شركة ذا عايمسكا بحين أيام ذيك عايمسكا جديد كا عفمات كا المارين كا يكارجوجا إيوه ويحكستوا الله حريرين أي بسم ياشا إن شام هما شدال كا حنقول هذا كاستيشن هذا ما مالها الشذاها كالما شذالك بسم ياشا كجديد نوعية كبصص مقال جودة كشقية كوا قبلوا كرب حق جديد حمول كقادة يوحي الحريرة أوردن مارك تينا عايمس كجديد كعايمس كهيلي كلام مركا شركة دون هرو شقيين وشيدت وانتك سال لجوع يجي لوش جديد كسر وتيار يعني كبح كريان لبتي كهاي ستي شرق خسارة كان أنا نفيا مع البرهيد خاصك أما تشوفوي كغيرهنا أنا أودي كرينين مركين الله يرى ميل كذا لسكا كالما يستو
هيدا عايمسكا أي دوان مدحوينها السومالي لأنه مقعابي يدو صدقي سندودة يقود بيينة أنا ترين هيدا دولية أو عايمسا وكان قدوميها هيدا عايمسكا السومالي لأن سليبان عاود بخاري وأن ويدي وحايو قد قانت هاي بلشد السومالي لأن
إنشورا نسكن ومدنا شقينا يي وباكا لحيلا شقينا يي هذا اللي اسمه هيد مدح بنان أو إلى لسا أو دش كيلا شرعي قصيصة أو كو إلى لسا شرعي قا أيه اللي اسمه مركب وحيقول لك أنت هاي مالن بوحبار اسمه وركني ألق أو ما أنت وصل قبل قرنك أو تذكر بهينين أو لما يلمرين أيه كاسا ما أنت وحيقول لك أنت هاي هنا يوحي أبها ولا إسكا حالست الله ما في لنا ذا إيمان أيه أي إسكا كاشدان أو قاب caymis oo howlaha loo maamuli karo inay yeeshaan.
Dhowaanaya golaha wakiilada ee Somaliland ee waqtigoodu dhammaaday ay meel mariyeen xeerka hay-adda caymisku ay ku aasaasan tahay, iyadoo golaha guurtiduna ay sidaasi oo kale ansixiyeen islamarkaana madaxweynuhu uu saxeexay. Haddaba sidee ayay hay-addu diyaar ugu tahay in ay ku dhaqanto islamarkaana ay fuliso qodobada xeerkaasi uu xambaarsan yahay? Waa kan guddoomiyaha hay-adda caymiska Somaliland Saleebaan Cawad Bukhaari oo ka jawaabaya su-aashan.
Horta xeerka hay-adda caymiska qarabku waa dhaqan galay, baarlamaanku waa ansixiyey, guurtigu waa maray, madaxweynuhu waa saxeexay, wuxuu galay faafinta rasmiga. Marka waa xeer dhaqangala, awoodihii hay-adda, kormeerideedii, waajibaadkeedii, raadinta suuqa, qiimo u yeelidda, korsocodka, bixinta liisamada iyo howlahaasoo dhan waxa weeye howlo xeerkaasa sheegaya. Xeerka labaad ee shirkaduhu say u shaqaynayaana waxaa u haray uu golaha weynuhu yaallaa uu ka soo gudbay meel walba guddigii dhaqaalaha ee golaha wakiiladii hore, kuwa hadda joogana ee cusubna waxaan rajaynaa inay xeerarkaas iyo kalakaa iyo kuwa la midka loo baahan yahay degdeg inay waansixiyaan si loogu shaqeeyo.
Marka la eego bulshadeeda oo 30 sannadood ee ugu dambeeyey aanay hay-adda caymiska ee dowladdu jirin, islamarkaana bulshadu haddii ay tahay caafimaad, dhaqaale ama hanti kale, dhibaatooyinka ka dhex dhaca bulshadu ay ula galgashaan siyaabo inta badan ku salaysan dhaqankii hore. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Gudu waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore isu ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Howlwadeennada wada baadhitaanka iyo samatabixinta ayaa xaqiijiyay dhimashada 12 qof kadib markii uu qayb ahaana burburay dhisme guryaha la kiraysta oo ku yaalla magaalada Surfside ee gobolka Florida. Maayarka degmada Miami-Dade Daniela Levin Kafa ayaa waqti dambe saraasadii warfidiyeennada u sheegtay in howlwadeennadu ay sii wadayaan inay hore u sii socdaan iyadoo oo 194 qof weli aan meel la lugoogeyn. Ilaa iyo kala badha 12 dabaqa ee 160 qaybood ee dhismahan dheer ayaa burburay khamiistii aynu soo dhaafnay, waxaana tan iyo xilligaasi shaqaaluhu ay si taxadar leh jidka ugu bannaynayaan iyagoo adeegsanaya agab ay ku baadhayaan iyo weliba ay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wadaxaajood 4 maanta la yeelanaya kuwa ka mid a guddoomiyaasha gobollada ku yaalla galbeedka dalka, kuwaasoo uu kala xaajoon doono dabka ka kaca kaymaha iyo weliba diyaargarowgiisa badi gobolladaasi taasoo la xidhiidha abaarta. Biden iyo saraakiil kale oo maamulka ka tirsan ayaa la hadli doona iyaga oo ku sugan aqalka codbarasaabada oo iyaguna dhinacooda uga soo biiri doona hanaana maqal iyo muuqaala. Afhayeenka aqalka cada Jane Psaki ayaa warfidiyeenada toddobaadkii hore u sheegtay in diiradda lagu saari doono sidii dowladda federaalku ay u kobcin lahayd diyaargarowga dabka kaymaha koolca iyo weliba dadaalada lagaga jawaabo loo ilaalin lahaa badqabka bulshada islamarkaana loo gaarsiin lahaa kaalmo dadka marka ay sida degdega ugu baahan yihiin. Jabhada gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ee isku horimaadku ka dhacay ayaa salaasadii ka digtay in ciidamadoodu ay raadin doonaan inay burburiyaan awoodaha ciidamada Itoobiya ee Eritrea xilli dowladda Itoobiya ay xabad joojin kaga dhawaaqday gobolka. Dowladda Itoobiya ayaa xabad joojin ka dhaqan gashaa gobolkaasi ka shaacisay warbaahinta dowladda xilli dambe isniintii, iyagoo sheegay inay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan. Shaacinta arrintan ayaa timi kadib ku dhawaada 8 bilood oo khilaaf ka aloosnaa gobolka iyo weliba xilli ciidamada Tigreyga ee xisbigii hore xukunka hayn jiray ay soo galeen caasimada gobolka Makalle, taasoo kicisay inay u riyaaqaan dadka deegaanku.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafo Qoyste.
Sida aynu ogsoonnahay, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey geyiga Soomaalida ku soo kordhayay tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed, taasoo cabsi xooggan ku abuurtay haweenka oo ah kuwa udub dhexaad u ah nolosha qoysaskooda, isla markaana diinta suuban iyo dhaqankeennuba ay mudnaan gaar ah siiyeen. haddaba sidee kufsiga lagu joojin karaa yeyse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya madiine maxamed warsame goonyare iyo canab xasan cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeynaya madiine goonyare
waxaan u arkaa arintaas kursiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada taasoo ku sababeynayo hadday ka qayb qaataan waxgaradka soomaaliyeed rag iyo dumarba in ay tusaaleeyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo taa waxaan u aragnaa inay wax badan ay xakameynayso haween weynaha kaalin weynay ku leeyihiin gobollada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dhib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas maarta inay ku soo daayaan ama arrinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan ayaga ruuxooda waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid allaale ciddii gabar kufsatay tallaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ay ku adkaystaan culimaa adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin dowrkaasoo ah inay cashara diini ah ku darsadaan mar kasto dhibka loo geysanayo gabadha gabar waa qaali hooyo waa qaali adduunkana ayadaa dhashay haye canab
waxaan dhihi lahaa aniga ka canab ahaan arintan waxay xooga saareysaa ee quseysaa dowladda federaalka soomaaliya sababtoo ah dowladda ayadaa dadka dowladu ah ayadaa meel walba maamulkeeda hayso ayadaa laga rabaa inay ka taxadirto tacadiyada loo geysanaya gabdhaha soomaaliyeed waayo gabdhihii waa lafdhabartii dalka waa maxay aheedii horumarkii dadka waa ayagii haddaan awoodda koowaad ee xuquuqdooda aan loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma imaan karto horumar xataa dowladda howlaha ay qabanayso ma ahaan doonto mid wanaagsan haddaysan gabdhaha u horumarin hawsha ay qabanayaan waxaan taas ku sababeynayaa waxaa dowladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanaya gabdhaha soomaaliyeed waxaan markhaati ka nahay in maalin walbo gabdhaha la faraxumeeyo meel walbo ay joogaan kaamamka gobollada taasna wax ka hortag ah haddii loo samayn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo dowladda waxaan ugu baaqayaa oo aan usoo jeedinayaa awoodda ayada iskale maanta ilaahay ka sokow dalka waxa xukuma waa ayada gabdhaha soomaaliyeed horumarkooda ayagaa ka shaqayn kara tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha soomaaliyeed ayagaa ka hortagi kara ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil soomaaliyeed haweysto gabar soomaaliyeed inuu ku xadgudbo
madiina waxaad sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan culimaauddiinka odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba haddii aad sharaxdo siday uga hortegi karaan
waxaa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacahayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan sababtoo ah odayaasha waxaan ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan markay soo kacaanna mar walbo xal baan raadinaynaa hay dhahaan xalkaas annaga looma baahno mar hadduu kufsi dhaco waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiiyo oo cadaalad ay hesho gabadha soomaaliyeed ee la faraxumeeyey dhinaca haweenka meel kasta ay joogaan gobolladii degmooyinka inay ku darsadaan wacyigelinta ay samaynayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa waxaa loo joojin karaa haddii wiilashii wacyigelin la siiyo gabdhihiina wacyigelin la siiyo hooyadiina wiilkeedii gabadheeda xakamayso og tahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo odagina oo og yahay waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dembiga galaan inay dembigoodii la safanin ay iskaga dhiibaan sharciga odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yihin marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan inay mag qaataan inay maslaxo raadiyaan arrinta maslaxo ma taagno akshinka dhacaayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaanayn. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inay maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan.
Canab, sida aad sheegtay, waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dowladdu wax ka qaban karto. Marka sideebay wax uga qaban kartaa dowladdu?
Marka ugu horeysa waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan, sharci adagna ay kasoo saaraan oo weliba ku dhaqankiisa la fuliyaa, in lasoo saara keliya maaha. Midda labaad waa inay siminaaro u sameeyaan dhallinyarada, ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumee dhibaatada ay u geysan karto, waayo waa walaashood, waa hooyadood, waa way dhaleen, way la dhalatay, inay dhibaatadaasoo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhan wuxuu ku sameeyey beri walaashiis lagu sameyn karo, inay siminaaro ugu sameeyaan, ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo, deegaan walbo ay Soomaali ku nooshahay in siminaaradaas laga bixiyo. Midaas ay uga hortagi kartaa, waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanayaa in ay muhiimad gaara gabadha Soomaaliyeed leedahay. Marka intaasaan dowladda aniga aan isleeyahay way uga hortagi kartaa keliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo. Waxaa kaloo loo baahan yahay aan ku adkeynayaa inay gobol walba, deegaan walba ay degto Soomaalida, inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo. Maadaama ay soo noqnoqdeen, ay nagu noqdeen wax aan dhammaadba lahayn oo mar walba soo taagan, ha lagu adkeeyo xafiisyadaas, hana laga howlgalo, hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa. Haduu ilaa yiraahdo gabdhaha haddaysan ayaga gacmaha isqabsanin, cid wax u qabanaysaa ma jirto. Dowladdana waa inay garab buuxdo siisaa gabadhii Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato. Haddaysan dowladda garab ka helin waxba ma qaban karto. Dowladdu waxay ku qasban tahay, ay dowlad noogu tahay, ay noo maxayahay maamushaa, oo annagana aan ku taageernay inay ayagana garabna siiyaan. Haddaysan garabna siin karin, dowlad nooma noqon karto. Dowladdu waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagan tahay inaan waxaan ku taageerayna ayaga ka aragnaa. Kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa, waa in la joojiyaa, waliba si qasaba waa in lagu joojiyaa, aysan dib danba u dhicin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Maxaase haddii aad tihiin ururka haweenka idinkaga qorshaysan kufsiga haweenka loo geysanayo? Aan ku horeeyo Madiino.
Runtii haddaa annagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, waxaa noogu jira qorshaheenna inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay, sida ismaamullada, gobollada, degmooyinka iyo goobaha waxbarashada. Taas oo ololahaas lagu ciribtirahayo aan ula jeedno in ay noqoto arrin maxaan ku leeyahay issue ah oo tacadiyada way badan yihiine. Tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto. Ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynayaa arrimaha looga doodahayo siminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhammaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruuriyo xogtaas, kadibna go'aan cad laga soo saaro iyadoo gacanaha lays haysto waxgaradkii haweenkii, odayaal dhaqameedkii, culimaa udiinkii iyo dhalinyaradii, in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed. Taas oo dhaawac weyn noo geysatay. Marka si ay u soo noqnoqonin, waa in tallaabo laga qaadaa.
Canab, dhankaaga sidee xalka u aragtaa? Tallaabo caynkee ah ayaase loo baahan yahay inay dowladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago?
Waxaa looga baahan yahay sharcigii horta si degdeg inay ku soo saaraan, baarlamaankana waa inuu ansixiyaa. Baarlamaanka aqalka sare, aqalka hoose waxaa ku jira gabdho Soomaaliyeed oo tiro badan. Gabdhahaas maxay u fadhiyaan? Maxay uga dhiidhila yihiin? Maxaa dhacay? Miyaysan gabar ahayn? Miyaysan u damqanaynin gabadha xanuunka loo geysanayo? Gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan, waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed oo kufsiga uu ugu badan yahay. Kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin, laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan, ugu daran waa kufsiga. Gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan, ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arrintaas wax laga qabto haduu ilaa yiraahdo. Dowladdana waa inay sharcigaas si degdega ku soo saartaa, baarlamaankana uu ansixiyaa. Gabdhaha baarlamaankana ay hawshaas mar walbaba ay u taagnaadaan, dib danba si aysan noogu soo laaban. Haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed, annagana ka urur haween qaran ahaan, aniga oo u hadlaya xafiiska gobollada, gobolada mar walba anaga waan la xiriirnaa, waan ognahay, waxaan ku leenahay ururaha ween qarana gobol walba ka dhisan ayagana way u taagan yihiin. Howlahaasna waxaan haddeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaara ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen. Waana furaynaa, waana u diyaarsannahay. Dowladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan oo weliba codsi keliya ma ahan, ay qasab ku tahay inay sharcigaas soo saaraan annagana aan ku dhaqanno.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Madiine Maxamed Warsane Goonyare iyo Carab Xasan Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka. Tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Sanad Xasan Kaafo qoystay waxa uu soo jeedinayay dooda gaaban.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qayb sideedaad oo ku saabsan sheekadii Waasuga iyo Warsame. Sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii Allah u naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare. Waxay inoo maraysay laba xidig la dirir iyo labadii oday oo tiigsanaya arigii alla bariga ahaa ee suuqa xoolaha ay ka soo iibsadeen. Wiilkii xariglaha ahaana uu la habaabay, dabadeedna tagsiile ordaya uu riyihii middood iyo canugiiba dhaawacay. Markay ku soo dhowaadeen isgoyska tiyaatarka Ummadda oo ahaa halkuu shilku ka dhacay, ayna arkeen dad fara badan oo goobta ku soo xoomay. Waa tii Waasuga iyo Warsame ku waaliba intuu marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaar garoobay. Dabadeed, iyadoo la isku ildaran yahay, ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliska waddooyinka. Markaasaa dadkii dib u wada gurtay xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay. Tagsiilihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo sida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado, waxaana laysu raacay xafiiska booliska waddooyinka iyo xamar barigeeda. Intaan goobta laga dhaqaaqin ayuu diray odayaashii ku yidhi, aqalkii sii taga oo sii geeya sida aan dhaawaca ahayn. Odayaashiise hadalkaa ma aqbalin, sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay Waasuga oo yidhi, didiirow, wixii la isla sheegto ama la ysku sheegtaa waxay u baahan yihiin shan waxyaalood: nin sheegta, nin lagu sheegto, shahaado marag fura, sheekh xugmiya, iyo sharkamatiire fuliya. Warsame ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi, didiirow, soo meesha la tagaayo rakuma doodaayo, soo xis iyo sharci miduun xaajadu ku dhammaan mayso, soo madax ama mooro mid uun qaadan mayno, mase kula tahay meel intaas oo waxyaalood ay ka dhacayaan in looga maarmi karo Waasuga iyo Warsame. Soo samacad maqalgabaydii Sayid Maxamed ee ahaa sir awuugay waayeel abyamay tala ashaadowday irda jiqa albaaba isku xiran ee la bixin waayey xaajada afraha duubata ee loo olmami waayey nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo geeyo, inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo ninkii maalintaa ka arrinshaa caaqil sow ma aha. Jirir odayaashii waa u taag waayey, halkaas ayayna iska raaceen. Nasiib darro, markii xafiiskii la tegay labadii oday albaabka ayaa lagu celiyey, iyaguna si weyn ayay arrintaa uga xumaadeen iyagoo u qaatay sharaf darro loola qasday oo aan mudankooda ahayn. Dirir iyo tagsiilihii dood dheer ayaa dhex martay, laakiin Dirir ayaa markii dambe si odaynimo ku dheehan tahay xaajadii uga taliyey, isagoo yidhi, markii horeba waxaan sidaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal uguma talagelin, sidaa awgeed waa ku quusan karaa dantii aan ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay. Wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiyaha waxba u haysan markaas ayayna xaajadii fududaatay. Booliskii ayaa iyaguna dhankooda xaajadii ka fulayay oo wiilkii yaraa takhtar u diray si dhibka gaaray loo soo qiimeeyo, isla markaasna tagsiirihii ka qaaday xaashiyihii baabur wadidda inta wax la kala hubsanayo. Sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay. Inta waxaasi dhacayeen odayaashii dibadda ayay iska fadhiyeen iyagoo carabistood la ah, laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag mid uun loogu yeeri doono. Wasamac wuxuu niyadda iska leeyahay dirir ayaa raalli ka ah in dibadda laydinku celiyo, ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuba idinma qabsateen. Waasugasa waxay la tahay in isaga iyo Wasamo meel looga dhacay, xoogna loogu diiday xaajo ay leeyihiin wax ka qabashadeeda, taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin. Arrintaasna wuxuu Waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saahid qamaantirin jiray ahaana rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi, mase inaanu nahay oltolima meerta noo tahay aan weliba kaga meel caddahay miirse diidaniye, masalaha ninka aan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara, uma muraad yeesho. Dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay kadibna odayaashii uga waramay sidii xaajadii ku dhammaatay, waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska waddooyinka. Ha yeeshee Waasuga iyo Warsame kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay, inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen. Dirir iyo labadii oday halkaas bay iska raaceen iyagoo riyihii taksi ku sida, waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday. Waasuga iyo Warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo meel cag la dhigo aan lahayn. Waxaa gogosha buuxiyey maqaawiir reer magaal u badan oo nin walba leh. Labada oday markay soo dhex marayeen dumarkii cunto kariska ku howlanaa, ayuu Waasuga inta isha la raacay niyadda iska yidhi, waa dumar xalay oo dhan masaga tumaayey oo ku heesaayey oo lahaa, makorow dhagax waaye, makacow dhulka waaye, makaraan xirsi waaye, mudurow aqal waaye, maka naagaha waaye, meerta waa hala maaro, mooy waxaa la yidhaa isha meesha madow, mooye geel la jaro muuna loo qoray waaye, maqaarkii la aslaa masallaa la yidhaa, naagti maamul taqaan maakhidaa la yidhaa, muslinkii la waco minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa, waa la meel mariyaa midigtaa la qabtaa, wixii ay mar damacaan marxaba la yidhaa. Cuntada la sugaayey waxaa raggii dhex martay sheeke qaayele, dooduna waxay ka furantay Warsame oo raggii uga faalooday wixii kala qabsaday ayaga iyo tagsiilihii. Odayaashii reer magaalka ahaa midkood ayaana su-aal dulin ku jira Waasuga iyo Warsame weydiiyey oo ku yidhi, haddaad rixun daraaddeed dhibaatadaa u marteen, maxaad Waasuga iyo Warsame u ka yeeli lahaydeen hadday qaalin geela ahaan lahayd? Warsame ayaa inta si yastaynu ku jirto u qoslay oo isaga iyo Warsame isdhugteen yidhi, ma waxaadan maqal ninkii iyadoo hal geela laga sugaayo guddigii rida u keenay? Sababta markii la weydiiyeyna yidhi, ridu laba ragga ayay la wadaagtaayo, waa haarka iyo hareedka. Laba haweenka ayay la wadaagtaa oo waa labada naas. Laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga. Laba lo'da ayay la wadaagtaayo, waa geesaha iyo guduudka. Laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha. Midna way dheer tahayo iyadoo aan laba jir gaarin, ayay laba jir dad kaashibisa. Odaygii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wada inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hadalkii inta mar kale qaatay yidhi, Warsamow, haddaad riyaha ku tilmaantay kuwa xoolaha ugu qiimaha badan, waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn, sidaa daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaanato mar haddaadan qiimaha geela aqoon u lahayn. Isagoo weli sii wata ayuu hadalkiisii su-aal u dambaysiiyey oo yidhi, Warsamow, waxaa iga su-aala marka aad sidaas u hadlayso, ma waxaadan maqal gabaygii ammaanta geela ku saabsanaa ee Cumar Isteeliya, gabaygii ay ku jirtay ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay akhyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco waxa aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awr ku dheer yahay haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaa waaye adduunyada wax nool oo la siman ku arki maysa dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qeyb sagaalaad oo ku saabsan sheekada warsame iyo waasuge sadcaalkii soddonka maalmood hadduu eebba idmo.
mahadsaned axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad maqlayseen. markana waxaad nala dhegaysataan heestan.
intaan markale kulmi doono waa cashi ibrahim aadanaya anigu ah ibrahim xasan daanduray oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Chil chil irdaachaha gudayayaa